.org.
Вітаем слухачоў перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Расчараванне ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў». У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Спадарства самым пладавітым пісьменнікам усіх часоў і народаў, відаць, можна назваць Жоржа Сіменона, аўтара 383 раманаў і больш за 1000 апавяданняў. Поўны збор твораў Льва Толстога налічвае 90 тамоў, Фёдара Дастаеўскага 40, Антона Чэхава 35, Бальзака ашчадныя французы ўпіхнулі ў 30. Ніл Гілевіч распачаў выданне свайго збору твораў у 23 тамах, працягвае выходзіць 20-томовік Якуба Коласа, выйшлі творы Янкі Купалы і Владзіміра Караткевіча ў 10 тамах. Вядома, гэткі вялікі і важкі плён пісьменніцкай працы ўражвае. Але мяне заўсёды не менш уражвалі і тыя пісьменнікі, якія, выдаўшы адну ці дзве кнігі, потым замаўчалі і да літаратуры болей не вярталіся. У свеце іх называюць Бартлбі, па імені героя аповесці ангельскага пісьменніка Германа Мелвіла, пісар Бартлбі. Штосьці здараецца, і пісьменнік кідае пісаць. Каго з беларускіх літаратараў можна аднесці да гэтай катэгорыі? Пачнем з вас, Язэп Янушкевіч.
У гэтай катэгорыі я назваў бы, на жаль, як бы лідарам такое прозвішча, як Алесь Навроцкі. Дзіўна, што пра яго я і даведаўся больш з паэзіі з прысвячэння Анатоля Сыса, як жыў я і без солі параніў палец, а кроў то была і нішчымная. А потым я сапраўды і даведаўся, што ўжо пэўны час прахінуў да літфондаўскай працы, я даведаюся, што гэта і літаратар жыве, але ён на сённяшні дзень не з'яўляецца ні сябрам саюза пісьменнікам, ні актыўным творцам.
Прагучала адно прозвішча, Алесь Навроцкі. Няўжо ва ўсёй шматлікай разнастайнай беларускай літаратуры больш гэткіх пісьменнікаў, якія расчараваліся ў літаратуры, якія замаўчалі, няўжо такіх больш няма? Ганна Кісліцына.
Сапраўды, мяняць статус пісьменніка на статус звычайнага чалавека, гэта вялікі іспыт для вельмі многіх. Тым больш у нашай посттаталітарнай краіне, дзе пісьменнік доўгі час быў уладаром думаў. І філосафам, і палітыкам, і уладаром дум. І яму сысці з такой вот пасады высокай інжынера чалавечых душ вельмі цяжка. Таму мне здаецца вось гэты феномен у тым, што мы дэлегуем свае думкі, свае мары. Мы ўсё яшчэ дэлегуем пісьменнікам. У гэтым і прычына таго, што наш пісьменнік не так лёгкі лёгка расстаецца з гэтай прафесіі. Хоць яна, канешне, даўно перастала быць хлебнай, прыбытковай, хоць месца пісьменніка даўно ўжо ў нізе побач з такімі прафесіямі, прадстаўнікамі іншых прафесій, як настаўнікі, дактары. Яны далёка ўжо не богі. Мне здаецца, што мы не можам усур'ёз гаварыць пра тое, што чалавек кінуў пісаць ці не кінуў. Чаму? Таму што ў нас літаральна дзясятак часопісаў. Кнігі мы выдаем за свой кошт. І той, хто не выдае кнігі ці не друкуецца ў часопісах, ён не абавязкова не піша. Гэта штучнае знікненне, якое выклікана тым, што ўлады праводзяць такую палітыку з падаўлення пісьменніцкіх інстынктаў.
Дадатак ад Анатолія Сідарэвіча. У каго яшчэ з нашых літаратараў падаўлены, кажучы словамі Ганны, пісьменніцкі інстынкт?
Я б не казаў на месцы Ганны, што гэта вот у сучаснай сітуацыі. А не менш, кажуць, у пракрустава ложа заганялі пісьменнікаў пры савецкай уладзе. Ну, але, давайте успомню, пры савецкай уладзе, я помню, уже даўно-даўно гэта было, і не успомню, калі, недзе до 77 года выдатна ў полымі дэбютаваў Міхась Клібановіч, ягоная повесць Іван Алексеевіч. Бліскучы твор.
Калі ласка, нешта хоча дадаць Янушкевіч.
Просто і пашыраючы, як храналагічныя рамкі нашай і літаратуры, савецкая, пасавецкая, перадсавецкая, я хацеў бы згадаць любае мне 19-е стагоддзя. І калі ў будучых нашых даведніках будзе напоўную прысутнічаць прозвішча Адама Міцкевіча, Цесаревича, то гэта, на жаль, от Міхась, тая вялікая і трагічная постаць, якая, выдаўшы, напісаўшы паэмы амаль дзясяткам тысяч і радкоў, маючы, ну, не поўных там 50-х гадоў, 40 з нечым, 43, перастаў пісаць.
Дарэчы, забыты факт у нашай літаратуры, маўчанне Адама Міцкевіча, цікавая бібліятэка існуе ў Злучаных Штатах Амерыкі, у горадзе Берлінгтон, гэта штат Вермонт. Называецца яна бібліятэка Браттыгана і складаецца з нявыдадзеных кніг ці дакладней з рукапісаў, якія ў свой час былі адпрэчаныя выдавецтвамі. Туды дасылаюцца рукапісы з усяго свету. Якімі яшчэ творамі з беларускай літаратуры гэтая бібліятэка магла б папоўніцца? Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
У гэтым кірунку, у той і бібліятэцы, наша айчынная беларуская літаратура была б, відаць, у ліку лідараў. Бо, зноў жа, згадуючы 19 стагоддзе, наша змагарная, трагічная, адраджэнская стагоддзя, пачынаючы ад прозвішчаў Яна Чачота, Яна Баршчэўскага, Звар'яцелага Рамуальда і Падбярэцкага, ад тых твораў, якія рыхтаваў Вінцэс Каратынскі разам з Уладзіславам Саракомлем, і дакладна вядомыя зборнік і паэтычны, ад тых твораў, якія напісаў Дунін Марцінкевіч і панізліва звяртаўся ў рэдакцыю віленскага і веснік, аднак ён быў адшпрэчаны, не кажучы і заканчваючы тое 19 стагоддзя, кніжка, якая мяне па сёння хвалюе, якая рэальна існавала, але перастала, але знікла, скрыпачка беларуская Францішка Багушэвіча, той яго невядомы трэці зборнік.
А ці не даслаў ён гэты свой рукапіс у тую бібліятэку ў горадзе Берлінгтон? Будзем спадзявацца, што недзе ў некай бібліятэцы, у некім архіве гэты рукапіс чакае свайго выдаўца. Такім чынам Язэп Янушкевіч як бы стагоддзем 19-м выратаваў стагоддзе 20-е. У якім што, адпрэчаных рукапісаў не было?
Го, а крывічай пачнем з Зарецкага, дзе яны падзеліся. А успомнім, як палілі ў НКВД, печ не загасала, палілі рукапісы. Там дзесяткі прозвішчаў узвышэнцаў, Язэпа Пушчы, Міхася Зарецкага, Валерія Маракова і каго толькі першу не палілі там. Далей, трэба ж казаць і тое, што бывае твор знішчаны, скажам, цэнзурай, твор знішчаны НКВД, але ж бывае твор знішчаны самім пісьменнікам, што называецца, прабачайце, у зародку, у галаве пісьменніка.
Пра гэта мы яшчэ пагаворым. Спадарства, той, хто знаёмы з псіхалогіяй творчасці, ведае, як часам перашкаджаюць пісаць цені вялікіх. Вось Ян Кабрыль апісваў сваё наведванне Яснай Паляны, і яму зрабілася страшнавата ад адной думкі пра тое, што вось выйдзе яму насустрач Леў Толстой і, заклаўшы руку за паясок, хітравата прымружыўшы вочы, спытае: «Што, малады чалавек, і вы таксама пісьменнік?» Я разумею, працягвае Ян Кабрыль, чаму Чэхаў аднойчы так і не даехаў да Яснай Паляны, а развярнуў коней назад. Пытанне такое: наколькі разуменне таго, што ў літаратуры ўжо ўсё сказана, і сказана выдатна, наколькі гэтае разуменне можа перашкаджаць ствараць новыя тэксты? Ганна Кісліцына.
Ну, мне здаецца, цені вялікіх цяпер не перашкаджаюць, бо калі мы паглядзім на сучасную літаратуру, то цені вялікіх даўно ўжо становяцца раскладзены, разобраны на цытаты, і вельмі актыўна выкарыстоўваюцца сёння. Ну, той жа Андрэй Хаданович, які з гэтых ценяў рэгулярна мае капейку, той жа Сергей Прылуцкі, Марыйка Мартысевіч, Шчур. Мне здаецца, што неяк вось новае пакаленне, яно вельмі лёгка паразумелася з ценямі, ніякай піетэту няма. Вось, мне здаецца, што гэта традыцыя называць сваіх улюблёных пісьменнікаў, яна скончылася на брылі. Паглядзіце на сённяшніх пісьменнікаў. Каго мы можам назваць, што вот гэты выраз гэтага, гэты з гэтага? Кожны лічыць, што ён пуп зямлі, што ён ёсць гэтая кропка адліку, і мне здаецца, што гэта прыкмета гэтай новай літаратурнай сітуацыі, у якой мы жывем. Няма аўтарытэтаў, няма іерархій.
Тут я з табой, Ганна, не пагаджуся. У доме літаратара даводзіцца штотыдзень сустракацца з новымі аўтарамі, і я ведаю, што самым вялікім аўтарытэтам, скажам, для Леаніда Дранька-Майсюка з'яўляецца Міхась Стральцоў. Я ведаю, што для многіх і многіх маладзейшых літаратараў аўтарытэтам з'яўляецца Алесь Разанаў. Калі ласка, Язэп.
Бяспрэчна, цені вялікіх могуць не спрыяць творчасці, паколькі калі чалавек адказна падыходзіць да, ну, скажам, да той самай і гістарычнай тэматыкі і бачыць, як раскрыта тэма і паўстання 1863 года Караткевічам ці перад і паўстання. Ну, ты думаеш, навошта ж там мне брацца і гэтую тэму толькі, як кажуць, сваёй спробай зняважыць. А з другога боку, цені вялікіх, гэта нашы вялікія папярэднікі. Калі мы называем папярэднікамі Купалу, Коласа, Гарбарова, Гарыцкага, гэта ёсць падваліны нашай і літаратуры, то як можна абысціся ў літаратуры без гэтага моцнага падмурка?
Сапраўды, калі падмурак надзейны, дык і надзейні на ім стаяць. Калі ласка, Анатоль Сідаревіч.
Культ ценяў вялікіх перашкаджаў літаратуры. Вось паглядзіце, у нас пачалася гэта эпоха Апупей, пачалася з векапомных дзён Міхасяля Ціхановича, здаецца.
Ланікова.
Так, 4 тамы векапомных дзён, роўна 4 тамы, як і ў Льва Мікалаевіча. Далей што адбываецца? Колькі раманаў піша Іван Гаврылавіч Грынаў? Здаецца, 4. Усе, значыць, арыентуюцца, усе хочуць, бяруць за ўзор, зусім можа не разумеючы, што гэта іншая эпоха, іншы час, іншая вайна, бяруць за ўзор два вялікія расійскія раманы: «Вайна і мір» і «Ціхі Дон». Але іншая эпоха. І так у нас у Беларусі не трымалася эпічная, буйнамаштабная гэтая літаратура, цыклы гэтых раманаў.
Калегі, ну то я ў вас спытаю, скажыце, хто за гэтай павагі, за гэтай боязні ценяў вялікіх перастаў пісаць? І вы зараз зноў мне адкажаце, што ніхто не перастаў. Так што это за боязь ціні, калі ніхто не спыніўся? Чаму гэтыя графаманы, якія чытаюць Быкова, Брыля, Адамовіча, чаму яны па-ранейшаму пішуць і пішуць? Больш таго, яны друкуюцца, патрабуюць да сябе ўвагі. То дзе ж той піетэт, скажыце мне?
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Тэма сённяшняй гутаркі за круглым сталом – расчараванне ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў. Праз хвіліну слухаеце працяг перадачы, а цяпер пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску выйшлі на свабоду актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч і Віталь Стажараў. Яны былі арыштаваныя на 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Сёння ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых людзей, якія сабраліся для адпачынку і правядзення гульні «Моладзевая рэспубліка», якая прадугледжвае вывучэнне прынцыпаў пабудовы дэмакратычнай краіны. Пасля разбіральніцтва ў міліцыі ўсіх адпусцілі. Сёння завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на парламенцкіх выбарах. Напередадні 18-х угодкаў прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі ў Менску актывісты моладзі БНФ раздавалі на праспекце Незалежнасці мінакам значкі з пагоней і віншавальныя паштоўкі. Помнік Анатоля Сысу ўсталявалі на магіле паэта ў Гарошкаве Рэчыцкага раёну. У мастоўскім раёне ўшанавалі памяць заходнебеларускага паэта Міхася Явара. У Маскве быў затрыманы грамадзянін Беларусі, якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне.
Мы вяртаемся ў дом літаратара. Я, Міхася Скобла, пра добраахвотны ці змушаны адыход пісьменнікаў ад літаратуры мы сёння гутарым з крытыкам Ганнай Кісліцынай, літаратуразнаўцам Язэпам Янушкевічам і гісторыкам літаратуры Анатолем Сідаревічам. Гаспадарства, нядаўна ў свет выйшаў зборнік лістоў Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна пад назвай «Дажыць да зялёнай травы». У адным з быкаўскіх лістоў я напаткаў гэткую фразу: «Самая вялікая страта – гэта страта невядомасці». І падумалася, не кожны творца імкнецца стаць публічнай асобай. Вось прыкладам, Іван Пташнікаў за ўсё сваё жыццё, наколькі я ведаю, не даў аніводнага інтэрв'ю. Але так складваецца часам, і часам гісторыя насуперак волі чалавека века робіць яго гэткім валадаром дум, дарэчы, пра што згадвала Ганна. Валадаром дум, да якога звяртаюцца з пытаннямі кшталту «Як жыць?»
Лев Мікалаевіч.
Вось яшчэ гэткі аспекты ў нашай гутарцы. Як слава перашкаджае творчасці? Калі ласка, Анатоль Сідаревіч.
Івана Павловича мелі ж успомнім. Іван Павлович быў скаваны. Ён адчуваў ці разумеў, што нельга напісаць наступныя раманы горш, чым «Людзі на балоце». Але двойчы ўвайсці ў адну і тую ж раку не наканавана.
Ганна Кісліцына.
Я вам скажу так, што я ведаю выпадкі, калі людзі выходзілі з літаратуры якраз у гэтыя цудоўныя моманты, калі слава здавалася вось у найвышэйшай ступені. Ну, напрыклад, Канзабура О выйшаў пасля таго, як атрымаў Нобелеўскую прэмію. Мне здаецца, гэты момант, ён вельмі пажаданы для пісьменніка. Дасягнуць той вяршыні, пра якую ён дбае, і кінуць. Я думаю, што кожны з тых, хто піша, ён у рэшт пішаце ли этой вершины, но то, что у увасобілася у цудоўным вобразе Парнаса.
Таким чином пісьменніка можна параўнаць со спортсменом, які павінен сысці со спорту пасля золотого медалю на олімпійскіх гульнях. Так ці не?
Ні.
Анатоль Сидорович.
Як бліскуча, як навеліст показав себе в 80-х-90-х годах Іван Миколаевич Пташніков. Эвка, львы, француженки, погоня. Бліскучі апавяданні. І ось пару годов назад ён сустракаючи Бреля каже, чамусь і по-польську, складом бронь.
Складаю зброю.
Да, перестаю писать. І я упевнений, що навелістика Івана Миколаевича, особливо навелістика, це, конечно, його вишиня, гэта буде вивчатися, дослідуватися і читатися.
Калі ласка, усім своїм виглядом Язеп Янушкевич показує, що письменник після досягнення нейкої особистої вершині з літератури не повинен зіходити.
Бо міхаць подібної породи гэта самого питання, ви самі згадали Василя Быкова, що самая великая страта – страта і невідомості. При всій і повазі до Пташнікова, інших прозвищ, які я тут прогучили, колеги, откажіть мені, хто наприкінці 20-го століття, на початку 21-го був у нашій літературі більш славутий за Василя Быкова. І тим не менш, от ця слава йому не перешкодила бути літератором до самих опошніх годів.
Уже частково була закранута тема репресіїв. У видавецтві «Білоруський книгозбор» я ведаю, рыхтуецца да выдання кніга пад умоўнай назвай «Расстраляная літаратура», куды ўвойдуць творы пісьменнікаў, знішчаных у гады камуністычнага тэрору. Беларускія літаратары ці не ва ўсе часы зазнавалі рэпрэсіі з боку ўлады. Спадар Анатоль, я ведаю, што вы пішаце прадмову да гэтай кнігі для беларускага кнігазбору. Ці можна прывесці прыклады, калі творцу прымусілі замаўчаць менавіта рэпрэсіі?
Это бывало вечнае маўчанне. И бывало часовое молчание. Наталья Вишневская навечно замолчала. А Виктор Козловский навечно замолчал. Его уряство звели. Микола Верба навечно замолчал. Разом с тем Аркадь Морковка, коли почалася боротьба с нацдемами, ходил тихо и дыхал осторожно. И только у позднейший час он знов вышел на литературную арену. Хороший поэт, хороший лирик.
Ваш додаток, Язеп.
Мой додаток будет вельми короткий, але показальный. Прозвище Владимира Дубовки, правда? Анатолій, от чоловік, який під пресінгом цих репресій правдиво на десятигоддзі адышоў ад літератури.
Спадарства, історія літератури ведае випадки, калі пісьменнікі замовкалі пасля нейких асабістых трагедый. Наприклад, іспанскі поэт і лаўрэат Нобелевскай прэміі Хуан Рамон Хіменес кінуў пісаць, калі ў яго памерла жонка. А ў сваім развітальным эсэ сказаў: «Лепшы мой твор – гэта пакаянне за усе ранейшыя творы». І аналагічны выпадак прыгадваецца. Расійскі паэт з беларускім прозвішчам Барыс Слуцкі пасля смерці жонкі таксама замоўк, з'ехаў у правінцыю, нікога не хацеў бачыць і не пісаў доўгіх 9 гадоў да самай смерці. Я разумею, што мы тут кранаемся вельмі інтымнага. І тым не менш, роля блізкіх, наколькі яна можа быць фатальнай у пісьменніцкім лёсе?
Прыгожай гісторыі пра тое, як пісьменнік перастаў пісаць, то я і не назову. Але я помню, як у часопісі «Крыніца» мяне попросили взяць інтерв'ю Танка, і я позвонила яму, і я помню, як ён мне сказав: «Девочка, я ўжо там». Я не стала браць у яго інтерв'ю, мяне это кранула, і я от адчула, што сапраўды чалавек у іншым вымярэнні, таму што наша фізічная абалонка можа быць тут, а душой мы можам быць з блізкімі, і гэта абсалютна натуральна. Але прыкладаў такіх у сусветнай літаратуры то много. Вось мы тут гаварылі пра тое, што ці варта пісаць пасля таго, як дасягнуў там пэўнай славы. Я не так даўно сустрэла цікавы выраз. Гэта вядомы культуролог, ён напісаў пра тое, што акрамя фізічнай смерці ёсць ідэалагічная смерць, што ў пэўным узросце чалавек перажывае ўласныя ідэалы. І вось у гэты момант, мне здаецца, варта кідаць пісаць. І вось я неяк натрапіла на думку Станіслава Лема. Ён абвясціў пра тое, што не будзе пісаць, і вытлумачыў гэта так, што будучыня выклікае ў мяне толькі сум і страх, а не жаданне тварыць. Тэмп зменаў такі агромісты, што ўжо даўно перасталі кантраляваць свае эмоцыі людзі, а кніжны рынак патрабуе, каб аднаўленне кожныя 2-3 месяцы. Тое, што было надрукавана ў мінулым годзе, ўжо нікому не цікава. І ён гаворыць, што гэта праблема старых, і она вельми актуальна для письменника. пісьменніка, таму што ён не паспее напісаць, як гэта ўжо састаравае. Ён кажа, што мне рабіць у гэтай сітуацыі? Я ўжо дастаткова матэрыяльна забяспечаны, каб не лезці ў натоўп. А вось маралізаваць сярод грукату і віскату будзе, напэўна, бессэнсоўна. З другого боку, вось мы ўвесь час гаворым пра Бардлбі, але гэта добраахвотная адмова ад літаратуры ў сілу таго, што чалавек паступова пачынае яе ненавідзець. Гэтыя Бардлбі, гэта антыпісьменнікі, тыя людзі, якія ўсе ненавідзелі пісьменніцкую працу. Але сёння мы назіраем такі момант. Вось ангельскія пісьменнікі збіраюць канферэнцыю і гавораць пра тое, што іх праца у сувязі з тым, што развіваецца інтэрнэт, перастае аплочвацца, таму што інтэрнэт-піратства пазбаўляе іх па сутнасці і грошай. Яны пішуць, а грошы за гэта не атрымлюць. Значыць, яны перастаюць, яны выходзяць з прафесіі. Яны гавораць, што хутка ніхто не будзе пісаць, таму што, ну, што за толькі графаман піша, як вядома, без грошай, каб не жыць на іх. Вось таму от гэты момант мне таксама здаецца от у сённяшніх рэаліях вельмі важны.
Дзякую, Ганна, за такую шчымлівую згадку пра Максіма Танка. І яшчэ адзін тып пісьменніка з сіндромам Бардлбі. Герой роману Андрэ Жыда Багна на працягу ўсяго твору збіраецца напісаць кнігу, але так нічога і не стварае. Свет пісьменніцкіх задумак адкрыты толькі для блізкіх людзей, ён даволі патаемны. І ўсё ж, ці можам мы тут прыгадаць ненапісаныя творы, неажыццёўленыя задумы тых ці іншых беларускіх літаратараў? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
С маленькімі руками, хаця Стальцова, галоўны герой прадумвае твор у гэтым апавяданні, што загнаць у падтэкст, што паказаць. Так, далей, па Менску ходзяць чуткі, конь гуляў на волі, а повесь Міхася Стальцова няма. Божа, хто напіша за мяне мае раманы? Роспачна запісвае ў дзённіку Кузьма Чорны. А ў мемуарах пра яго гаворыць, колькі ён расказаў сюжэтаў, фабулаў. Але не Кузьма я Чорны, а Кузьма Чорнарабочы. Ён сядзіць і піша за Янку Купалу прамовы на ўсеславянскіх мітынгах.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Пра гэтыя няздзейсненыя задумы згадаў Пімен Панченка. А колькі ж тых паэтаў ёсць у нас? 4 або 5. А ўсё астатняе, наіўны сон, адна магіла братняя, няздзейсненых задум тваіх, імклівы час. І я ж такі няздзейснены такі ж, недакапаны да вады калодзеж. Прыгадаю сімвалічнае прозвішча, імя Паўлюка Багрыма. І вядома, калі прыехала інспекцыя, а Навасільцаў, каб ужо апраўдаць свае такія жорсткія кары, уведзеныя ў адносінах да Віленскага універсітэта, больш таго, згодна царскаму і рэскрыпту, які ўжо Навасільцаў прывез у восені 1823 года у Вільню, асобным пунктам было і прапісана, мала што ухваліць усё зробленае ў дачыненнях да Віленскага універсітэта, але гэта распаўсюдзіць на Віленскую навучальную акругу. І калі Навасільцаў там з Пеліканам прыехалі, былі на зямлю Баранавіцкую, яны менавіта выпытвалі, хто мэтанакіравана, хто займаецца творчасцю. І вот пасля таго візіта зніклі тыя шыткі з творамі Паўлюка Багрыма. І зразумела, што гэта не спрыяла станаўленню нашай літаратуры.
Але ж быў і захаляўны шытак Тараса Шаўчэнкі.
Вот менавіта такія і задумы якраз найбольш, ну, мне як даследчыку літаратуры і баляць.
Дзякуй усім за удзел у сённяшняй перадачы. І напрыканцы нашай гутаркі мы, як звычайна, называем лепшыя кнігі ці лепшыя публікацыі мінулага месяца, якія раім да чытання слухачам Дому літаратара. Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Я ўсё хачу спасцігнуць гэты постмадэрнізм з яго маральным рэлятывізмам, з антыгуманнасцю. Вот я прачытаў роман Любка Дэрэша «Культ» у часопісе «Архэ». Не рэкламую гэты твор. Гэты твор для знаўцы літаратуры пачытаць ёсць над чым падумаць.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
З кніг, якія выйшлі самым апошнім часам, звяртае на сябе увагу творы Леапольда Родзевіча «Драматургія, проза, паэзія і лісты». Рукапіс гэты хіба больш дзясятка гадоў лежаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура» і нарэшце побачыў свет.
І калі ласка, Ганна.
А я параю пачытаць дзеяслоў нумар 34. Мне здаецца, што гэты нумар атрымаўся вельмі сучасным, маладзёвым. Там шмат маіх любімых аўтараў. Арлоў, Хадановіч, Рублеўская, Т. Далі. Рэкамендую.
Ви слухали черговий випуск передачі «Дом літератора». Прогучала гутерка за круглим столом на тему «Розчарування у літературі. Мовчання письменників». У обмеркуванні теми брали удел історик літератури Анатолій Сидоревич, критик Ганна Кисліцина і літературознавця Язеф Янушкевич. А вів передачу Міхася Скобла.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Удзельнічайце ў дыскусіях на нашым сайце. На гэтым тыдні тэма дыскусіі была «Алімпійская дылема. Ганарыцца ці ігнараваць? Палітыка ці спорт? Заўзятар ці дыктатура? Міжнародная вядомасць ці ізаляцыя? Што выбіраеце вы?» Бярыце ўдзел у дыскусіях на сайце свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны – Ад 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.